подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи два доктора политических наук. Это Андрей Казакевич. Андрей, привитание!
Витаю!
И Сергей Богдан. Сергей, добрый день!
Добрый день!
Я нагадаю нашим слухачам, что Сергей выкладывает у Свободного университета Берлину, а Андрей – директор Института политической сферы. Вот у него за спиной постер этого института. Тема нашей сегодняшней гутарки – Лукашенко и Путин подпишут в Москве все дорожные мапы интеграции. 2,5 года я бы шла подрихтовка их, пэвные моменты. Той же самой спадарце Машке сказал, что вот-вот-вот уже как бы ось-ось подпишет, ну вот их не так и не подписывали. Ну а теперь, может быть, то же самое, короче, повторится. Сергей, как вы оцениваете вот эту подзею по модулю того, что это саправды отбудется?
Як значное отступление и задачу позиции белорусским урадам под, видать, тиском, якому яны ўжо супраціўляцца былі немагчымы. Падазраю, што гэта хутчэй ціск эканамічнага кшталту, і наўрад ці гэта можна тут казаць пра нейкую ахвоту сапраўдную да гэтага ўсяго. І магу нагадаць толькі, што вось беларускі прэм'ер-міністр у траўні, здаецца, якраз і сказаў, што вось, ну, былі гэтыя дарожныя карты, але больш за ўсё мы змаглі наблізіцца максімальна па іх за апошнія 6 месяцаў. Ну, тады атрымліваецца, што 6 месяцаў якраз вось час гэтага самага жорсткага палітычнага крызісу, які перажывае Беларусь пасля выбараў, унутрыпалітычнага крызісу, вонкавапалітычнага крызісу. То бок ясна, што Мінску проста даводзіцца паціху капітуляваць.
Андрей, ну, насколько я ведаю, вы с Сергеем шмат чем не сходны, и, принамсі, в оценках того самого политического кризиса в Беларуси. Але вот... Да. Але у оценцы вот той подеи, какая может быть, вы так само с ним не сходны, тут как раз у вас больше близкие позиции.
Ну, по-перше, конечно, еще поглядим, так, потому что мы разные заявы, что вось-вось подпишем, вось уже все готово, чуем не первый раз. Но, але, напевно, так, ну, принамсі, гэты год, кризисный год, Россия могла скористать для того, как просто официальный Минск дотиснуть, для того, как сапраўды пакет гэтых мап быў падпісаны. Хаця пры гэтым я не думаю, што будуць падпісаны нейкія мапы, якія там сур'ёзна будуць абмяжоўваць беларускі суверэнітэт, ну, фармальны прынамсі. Напэўна, ўсё-такі ў асноўным гэта будзе тычыцца нейкіх сектаральных ці галіновых пытанняў. Хаця, канешне, гэтыя пытанні будуць узмацняць і без гэтага вельмі моцны кантроль ці ўплыву, лепш сказаць, да, Росіі ў Беларусі.
Ну, а вось ці так гэта істотна з улікам аднаго чынніка, на які спаслаўся і спадар Сімашка, што падпісваецца ўсё ж такі пры всім прыты. Некая рамка дзеяння, ну вот, скажам, падатковы кодэкс. Это ж не тая справа, што вот Лукашэнка 9 верасня падпісвае ўвядзенне ў Беларусі расійскага падатковага кодэкса. Падар Сімашка сказаў, што это зойме 2, может 2,5 года. Ну а як умеюць гандлявацца беларускія чыноўнікі, мы ведаем, это не самая горшая іх якасць. И это могут быть, ну, невязкие перамовы, и не может так оказаться в вынику, что никакого агульного или навод близкого кодексу, да, вот, и не будет, и навод и праз 2 года, як той, так сказать, той байце, як Хаджана Средін обіцяв там Мішака навчити персидської мови.
Ну, в принципі, да, для білоруської зовнішньої політики, ну, усі останні два десятиліття, навіть більше, було характерно ну, неуміння, да, ці нежидання вибудовувати якісь устойливі інститути, устойливі довготермінові стратегії співпрацівництва і з Заходом, і з Росією. Все завжди трималося на яких таких по домовленостях. Ці, коли є домовленості, то потім це правди пойти у некі там гульні, зв'язані з деталями, перегуляти гэта праз вот, загрызання у дробізах. І, звісно, гэта і буде працягвацца. Просто поле для маневра натурально скарачаецца. Чым больш паперу подписывается, тым менші калідору, між якога белорусские чиновники, белорусские влады могут неким чином лавировать. И, в принципе, ну, конечно, саму унификация податкового законодавства, это, ну, формально еще не будет значить, что там Беларусь, скажем, загубит контроль над фискальной системой или финансовой системой. Хотя то, что просто будет переписано, хоть за все так оно и будет, да, переписано российское законодательство, будет уведено российское программное обеспечение, разные правила, да, что тычется податков. Это, конечно, ну, будет такая вот у вынику институциональная привязка, да, для Беларуси в отношении до России. Ну и я так разумею, что стратегия Москвы как раз и заключается в том, как ну, вот больше и больше накидывать с разного кшталту вот ланцугов для Минска, как бы навод в вынику, когда ситуация политически внутри изменится, навод, когда придет некий новый урад. Ну, вынику все-таки свои стратегические интересы в Беларуси заховать и заховать Беларусь в орбите своего политического и экономического уплыва.
Сергей, а как вы лечите, вот какой можно чакать международной реакции, ну, в первую чергу реакции Захода, мы в этом выпадку говорим. Ну, вот гучали тезисы про то, что значит, коли будет подписанная союзная домова, то покольки она включена Лукашенко, то она будет легитимная. Але, как бы сказать, складанности ставления до легитимности, или, скажем так сказать, я градуеванность, ну, мы бачили на прикладе опушника кредиту МВФ. Вот Венесуэлу не признают, и Беларусь как бы не признают. Але вот пытание выделения кредиту МВФ, вот это оказывается, что не так не признают, как Венесуэлу не признают. Это с одного боку, а с другого боку, ну вот, коли бы в вынику интеграционного погоднения, ну вот, скажем, русский стяг взвился над местом. Ну, это как бы вот понятно. Это политическая влада Москвы над Беларусью. А умовно кажучи, ну, примет Беларусь российское законодательство податково. И как бы, и что, вот, умовно кажучи, Байден скажет, нет, я это забороняю. Это там замах на белорусский суверенитет скажет?
Ну, коли можно, я хотел бы еще крыху сказать про попереднее питание. А именно то, что это нечто означает, и снова будет волокита сбоку того или иного боку, но, наверное, белорусского, и питание дорожных карт, это такое некое питание, хоть символичное. Я так думаю, бо с одного боку тут можно, конечно, и сказать про заявы, знову такі сямашкі яшчэ при канцы червеня про тое, што стаіць питання у найкарацейшыя тэрміні да 1 студзеня стварыць адзіны рынак там нафты, нафтапрадуктаў, газа, электраэнергіі, увесці адзіную прамысловую сельскагаспадарчую палітыку, уніфікацыю, там даўжэзны спіс. І гэта выглядае як крыху такі нават алярмінг алармійський тон з його боку. Але тут навіть справа не у тоні, а у тим, що вже відбувається. І я навіть не буду спосилатися на те, що відбувається у галіні політики безпеки, де безпрецедентні речі відбуваються, коли, наоборот, уже російські військовці удільничують у внутрішніх мероприємствах для білоруського війська, чого раніше ніколи не було. На те, що закупляється, на те, які проводяться тренування, так само, безпрецедентні. Тобок, там можна сказати, що ну, Лукашенко може гуляє з російськими генералами супроти російського «Газпрому», спробує розіграти таку комбінацію внутрі російської політики. Добре, але я укажу на такий необвержений абсолютно факт перенакерування транзитних, велізарних транзитних плинів на Росію, які, безумовно, просто підриває підваліни білоруської державності так, як ніщо не підриває. І це, бодай, навіть горше, ніж усі ці карти. Тому що тим самим ми фактично застаємося на волі Кремля. І тут уже навіть ніяких дорожних карт особливо не треба. Дорожні карти хоча й формалізують цей стан. І я підкреслюю, це перенакерування уже почалося, досягнуло значної міри, і воно протягується. Ну, а що дотично питання про міжнародну легітимність усього, що відбувається, відаєте, усе ж таки за усією риторикою про права чоловіка, про змагання за демократію, мені більш за усе здивило, коли, справді, доволі шмат людей почали казати одночасово з цією риторикою, я маю на увазі чиновників або афіліованих з західними урадами, ті з урадами сусідніх країн, експерти почали казати про те, що ну, ось це все важливо, і не треба сюди нам мішати геополітику. Це все вам до Макея. Ідіть до Макея, про це все розмовляйте. Нам це ваші демагогії не треба. Це мені казалося ні один раз, і ні одним чоловіком. І коли кажуть, що ну, так, як це ви хочете про поглинання Білорусі Путіним полепшити ситуацію з правами чоловіка і демократією, ну, там фактично іде відказ у нікуди, у тим, що це знову-таки, це все риторика Лукашенка, і це ми більше на такий гачок, ми більше не повядемося на таку ось уловку. Але фактично, якби, уже це відбувається, тобто про те, що легітимність у значній степені страчена, тут говорки навіть нема, тобто, справді, у значній ступені треба признати, що Білорусь, справді, переходить поступово у такий шерий легальний стан міжнародний. І це було досягнуто ось намаганнями, пробачте, але усіх боків. До цього приклався не тільки Лукашенко, хоча безумовно, що він головний винуватий, і це виник закономірної його політики за шмат років. Але удільничали у цьому всі боки.
Андрій, і вам то ж питання, от цей фактор міжнародного признання, наскільки він, на ваш погляд, важливий? От 9 вересня Лукашенко і Путін нечто підписують, які пакети, може бути, декілька документів об інтеграції в податкової сфері, в митної сфері, можливо, в воєнній сфері, можливо, ще в якій-небудь сфері. От ваш прогноз реакції Заходу, ну, в першу чергу Заходу, як вони це вас сприймуть, признають ли яны гэтыя пагадненні, калі яны ўвогуле патрабуюць нейкага признання?
Не, ну, тут пытанне маштабу. Канечне, калі гэта будуць такія вот галіновыя, так назовем гэта, да, пагадненні, звязаныя з асобнымі сферамі палітыкі, то ніякай реакцыі учиться все не будет. Ну, тема будет такая, ну, формальная, да, что мы важливо сочим за это, мы не признаем легитимность, мы не признаем домову, але, ну, в принципе, это абсолютно, скажем так, будет символичный крок. Я думаю, что некую серьезную реакцию можно чекать только в том выпадку, коли такие погоднения, и они напрямую будут законать питание белорусского суверенитета, ну, формального суверенітету. Ну, але знову ж, ну, Путін з Лукашенком навіть не мають повноможень такі речі підписати. Так чи інакше, це буде упиратися в білоруську конституцію. Білоруську конституцію треба міняти праз референдум. Да, ну, принамсі, формально это потребуется. Тому то там, значит...
Молодзе он хутка, да, речі.
Ну, это уже інша гульня, да, і буде інша дискусія, буде достатково часу, каб, скажем, знову ж, заходнім країнам не формувати свою позицію на гэтый конт. Ну, і плюс, доведеться все-таки чекати так чи інакше реакції белорусского народу. Фальсификация, не фальсификация, но все одно это открывает такие, ну, значные риски, так, для всей этой компании. Тому вот отказ такий, зависит от масштаба. Коли будет, саправды, нечто серьезное, что может погрожать политично-правовому статусу Беларуси, как незалежной державы, то реакция может быть. Коли это будет тычиться вот некого секторального регулирования, учиться все будет именно это, то так, оно будет вымышленно защинить на это в очи, ну, это такое, ну, это узкое питание, да, по яким, и оно, саправды, двухбаковое отремливается, так, то есть оно там не на вопрос не тычется вот там погоднению Беларуси с нынешними краинами, потому что не меняется ее статус. Вот, и это питание, учась за все, просто, ну, просто будут проигнорованы, то есть, что никакой такой серьезной реакции, напевно, на их чекать не доведется. А если она будет, то мы будем иметь первоважно такие символичные характер.
Ну, вы уже сказали про реакцию громадства, белорусского громадства, что оно, до речи, чинник и для, скажем, заходней реакции света. Ну, мы памятим, что, скажем, в 96-м году, после подписания ответных интеграционных домовов, были довольно массовые выступы в Беларуси. Были так само массовые выступы, миновито, как бы мовить, примеркованные к этому интеграционному процессу у снежня 19-го года. Ну и вот пригаданные с Сергеем протесты минулого года, которые, правда, не были связаны з інтэграцыйнымі праектамі, але яны былі вельмі масавыя. Вот зараз некая такая синергия можа адбыцца. То есть Пашенко з Путіным нешта падпісваюць і рэакцыя даволі бурная. Ці такого не будзе па розных прычынах? Андрей.
Ну, мне падаецца, што такога не будзе і не будзе таму, што ну, склалася так. Я думаю, што тым ліку за небезпеки негативной громадской реакции, что все эти процессы идут как бы таемно, да, и незауважно. Лучше так сказать, незауважно, да. Я думаю, что российский и белорусский бок будут смкнуться эти измены, сделаться, правда, незауважными для громадства, как и не раздражнять, как не мобилизовать, особенно в умовах политического кризиса, который в Беларуси так протягивается. Ну, вот, как вот, вы правильно сказали, да, ну, например, податковое законодательство. Ну, хто там ведає, розуміє, що там, яким чином це обмежує білоруський суверенітет, тому що це буде розтягнуто там на шмат год. Там, да? Потім там, скажімо, супрацьовництво...
Я, до речі, хочу додати, коли ви пам'ятаєте, некоторі білоруські бізнесовці, не всі, ну, некоторі казали, а й чо, а й нормально, добре законодавство, ліпше наше, для нас, для бізнесов, для бізнесов.
Ну, візьмемо, наприклад, ще якесь там питання. Супрацьовництво в енергетичній сфері. Там так само Білорусь може згубити певну автономію. Ну, але при цьому отримає, наприклад, там, компенсацію за податковий маневр. Ну, от, знову ж, да, для громадства. Это не является чем-то таким вот, ну, реально мобилизующим фактором. Ну, как, скажем, вводили наднациональные органы, там, ЦИМ, те еще что-нибудь вот как-то саправды политично обмежевывали, да, белорусские сегменты, то так, это, напевно, мог бы быть неким таким триггером. Так само мог бы быть триггер в том выпадку, коли это было вот массово, помпезно, неяк отзначено. Вот, помните, здесь вот наприконце 19-го года была спроба России вот до юбилея сделать вот нечто такое гучное, поставить такую великую пропагандистскую кропку. Этого не было сделано, и улады сопротивлялись, и плюс была спроба протестов, ну, не вельми шматлюдных, а лет и не меньше. Вось. Але после этого видовочно, что сталка на то, как сделать такую вот эту интеграцию ползучей, незауважной, как зможе не выкликать некие Некі сапраўды заважны пратэст. Ну, адпаведна, не рабіць такіх некіх гучных кампаній, гучных заяв на гэты конт, а проста вот паступова там асобных сферах ўсё больш і больш завязваць Беларусь на Москву. І я думаю, што па гэтым сценарыю уласна і будуць прасоўваць свае інтарэсы, будуць прасоўваць свае інтарэсы расійскі бок.
Сергей, и то есть у меня питание до вас, ну, только, может быть, в более таком широком контексте, что как бы температура громадской реакции не обовязково вымеряется, и не только вымеряется, колькостью протестовцев на улице. Ну, есть в Беларуси совые элиты, чиновные элиты. И вот яны неяк будут реаговать на вот это погоднение, яны будут выказывать неким чином свое незадовольнение. Чиновные элиты, врешті-решт, могут и не выходить на улицы, а дейничать неким чином, как бы для того, как ну, свое незадовольнение все-таки реализовывать. Бо белорусской влады это все-таки не только Лукашенко.
Видите, я 2 месяца, но более пробавил у белорусской провинции, фактично, и я был довольно уражен узровнем нелояльности у за уважных сегментах начальства. Гэта не выклікае сімпатыі, выглядае для мяне даволі так. Узгадваецца словы Юрыя Уласава, вядомага савецкага, не ведаю, як назваць яго, дысідэнта ці актывіста, які сказаў, што яго спыталіся, што вам больш за ўсё агіднае, ён кажа, масавае празрэнне. Так вот, як бы, масавае празрэнне сярод людзей, якія 20 гадоў былі старшынямі выбарчых камісіяў і займаліся тым, чым яны займаліся, як мы ведаем, і рабілі шмат што іншае, ну, канешне, ну, выклікае такія супярэчлівыя пачуцці. Таму я цалкам магу сабе ўявіць, што адпаведныя пачуцці, як бы, незадаволенасцю палітыкай рэжыму могуць быць выказаныя, але я падазраю, што ў значнай ступені гэтая апазыцыйнасць якраз і можа быць каналізаваная ў плане таго, што ну вот раз гэтыя не могуць кіраваць, давайце ўжо тады як вось як там. Ну, у Расіі ж сапраўды, відаць, у шмат такіх эканамічных пытаннях, адміністрацыйных пытаннях ўсё ліберальней. І сацыяльная блізкасць тут дапаможа, безумоўна, вось у тым, каб гэта каналізаваць у напрамку менавіта такой пра маскоўскай лініі. І я б яшчэ ўсё ж такі запярэчыў Андрэю пра тое, што я ўсё ж такі не згодны, што вось гэта так усё сакрэтна, невядома. Пра гэтыя дарожныя карты даўно ідзецца, гэтыя дэсанты расійскіх вышэйшых чыноўнікаў у Беларусі таксама заўважныя. Іншая справа, што у адрозненні ад ранейшых гадоў гэтым разам ось ўжо апошнія гады паўтары на гэтым не завастраецца ўвага адпаведнымі лідарамі грамадскай думкі, так бываюць, журналістамі, палітыкамі, з гэтага больш не робіць праблему. І мяне, напрыклад, вельмі здзівіла, напрыклад, вось асвятлення пагаднення пра магчымасць уводу расійскіх унутраных войскаў у Беларусь, якое фактычна усімі СМІ, незалежнымі ад беларускага ўрада, было пракаментавана ў плане таго, што а нічого страшна, а што тут такога, як бы, ну, не трэба перабольшыць, што вы тут не расіствайце човен. І, як бы, што не адвлікайцеся ад пратэстаў. Вот. А прычым, што сапраўды пагадненне беспрэцэдэнтнае, яно нашмат горшае, чым тое пагадненне, якое Расія мае з Узбекістанам. І тое саме датычыцца многіх іншых выпадкаў, прабачце, але, здаецца, калі не памыляюся, 14 верасня мінулага году быў буйны, зноў такі, дэсант такого расійскага начальства, которое прыехала прэсаваць чыноўнікаў лукашэнкаўскага рэжыму ў плане таго, каб вось яны паводзілі сябе так, як хочуць у Крамлі. Была выдатная магчымасць прадэманстраваць, што вось грамадства супраць. Але для гэтага грамадство гэта мусілі тлумачыць. Вырашылі гэта не тлумачыць. Вырашылі не, так бы мовіць, не збіваць з панталыку людзей. От як бы пратэставаць трэба супраць вось гэтага. А там усякія гэта расійскія сляды, расійскія рэчы. Гэта яшчэ падчас перадубачай кампаніі такі вось ужо пайшоў настрой, што не трэба гэта завастраць. Ну, а пасля выбараў гэта і працягнулася. Там я тут не пагаджуся. Ёсць процьма тут абсолютно провокацыйных момантаў, яны нашмат горшыя гэтыя дакументы, чым тое, што падпісвалася ў 95-96 годах. У 95-96 годах насамрэч гэта былі просто дакументы, якія вось Лукашэнка падпісаў, таму што Ельцыну трэба было ўздымаць рэйтынг па сутнасці. Да, ні да чаго сур'ёзнага яны не прывялі. То бок гэта фармальныя паперкі, асабліва што датычыцца вайсковай інтэграцыі, гэта ўвогуле смешна. То бок гэта проста было фармалізаванае тое, што існавала і без таго, і ўсё, што было створана, былі папяровыя тыгры. Ось. А зараз падпісваецца тое, што сапраўды вядзе да непазбежных, да таго, што назад адкаціць будзе вельмі і вельмі цяжка.
Ну, я тут...
Андрей, я даю вам слово, да, для...
Да, я рэчу там пра тое, што там в 96-м годзе гэта так адбывалася. Ну, давайте, тое, што не было реалізавана, гэта іншае пытанне. Але ставілася мэта стварэння наднацыянальных органаў. Прычым вельмі часта яны інтэрпрэтавалася, гэта інтэрпрэтавалася такім чынам, што Беларусь непазбежна згубіць частку свайго суверэнітэту. Была ліквідавана мяжа. Мяжа, там, дзе ўжо была мытня, да, на беларускай і рускай мяжы. Да, і гэта зноў жа было зроблена ў гэтым рэчышчы. І гэта абсалютна не папяровыя былі тыгры. Я ўжо не кажу там пра розныя аспекты, звязаныя з эканамічным супрацоўніцтвам і гэтак далей. Да? То есть, просто ўжо тут няма часу ўсё гэта выглядаць. І сучасная сітуацыя, да, якраз наступства, прычым інстыцыйныя наступства, тых пагадненняў, якія былі тады заключаны. Они былі, конечно, не выкананыя на 100%, але не былі чыста імітацыйныя. Там шмат што сапраўды прывязала Беларусь да Расіі. Я яшчэ крыху каментаваў тую сакрэтнасць, несакрэтнасць. Ну, па-першае, я выправіўся, што не столькі несакрэтна, колькі незаўважна. Да? То есть гэта робіцца дазіравана, незаўважна. Ну, скажам, вот, калі Сергей, ты кажаш пра тое, што прыехалі чыноўнікі, там расійскі начали прессаваць беларускіх чыноўнікаў. Ну, от, а дзе была інфармацыя пра тое, што там сапраўды адбывалася? Гэта 90% гэта чуткі. А то, што нехто прыехаў, ну, так як на гэта мусілі рэагаваць людзі в умовах палітычнага крызісу, да? То есть, ну, можна думаць, што там, канешна, былі просто геніальна нейкія лідары ўнутры беларускай апазіцыі, і яшчэ і на волі, да, якім бы далі магчымасць, як бы вот ставіць гэта пытанне. Ну, але аб'ектыўнасць была якая, так, што большасць лідараў былі ўжо на той час альбо за мяжой, альбо ў вязніцы, і хто мусіў гэта фармуляваць, вот, как бы, да? То есть, калі мы кажам просто, ну, пра рэальныя нейкія палітычныя працэсы. Ну, але зноў жа падкрэслю, да? Стратэгія была зараз ёсць, да? Вот менавіта Расіі ў гэтых інтэграцыйных пытаннях зрабіць гэтую інтэграцыю, якая якраз такі не заўважны. Тое, што мы маем нейкія факты, тое, што мы ведаем пра нейкія візіты, гэта, канечна, добра, але мы вельмі часта не ведаем ніякіх дэталяў. Да? І да гэтага часу большасці гэтых карт яны з'яўляюцца не публічнымі. І нават тыя фрагменты, якія мы маем, ну, яны ўжо маглі 10 разоў змяніцца, да? Зноў жа, таму што мы не маем інфармацыю пра гэты працэс. І ў гэтай гульне беларускія ўлады абсалютна падыгрываюць Крамлю. Яны таксама робяць гэта максімальна непразрыстым, максімальна складаным працэсам. І ў такой сітуацыі, калі і першы, другі бок робіць гэта непразрыстым, незразумелым, ну, мне падаецца вельмі складана тут сапраўды зрабіць гэта важным для грамадства. Паказаць грамадству, не просто там сказаць спекулятыўна, што ёсць пагроза беларускаму суверэнітэту, а паказаць грамадству, чым яна пагроза. Да? І адкуль яна сыходзіць? Ну, скажам, вот тое самае пагадненне пра ўнутраныя войскі. Там, да? Ну, гэта ж пагадненне, якое заключыў Лукашэнка. Да? І пытанне, хто пагражае ў такой сітуацыі беларускага суверэнітэту? Москва? Вот, і іншае пытанне. Да? Все одно атрымліваецца так, што грамадская увага, яна канцэнтруецца на Лукашэнка як асноўнага агента, да, вось гэтых працэсаў, які прымае рашэнні, які запрашае Расію, які зараз выкарыстоўвае, ну, давайте прямо скажем, ну, махровую, рускую националістычную терміналогію, ідэалогію. да, со всеми этими антизаходними элементами, со всеми всякими этими апелляциями до Сталина, там, до такого, ну, скажем, назовем это советского консерватизма. Да, и, в принципе, напевно, на вот ситуацию политической кризиса можно было выбрать какую-то иншую стратегию, которая была, ну, не настолько, скажем так, вот, завязанная на Россию, не настолько привязанная, да, до всего до этого. А у такой ситуации навод такі речі, як зв'язані з суверенітетом, незалежністю, да, погрози всього гэтага у громадській свідомості починають асоціюватися з самим Лукашенко, а не з неким Кремлем, який там гуляє в некі складані політичні гульні. Навод, коли вони є, вони просто не настільки бачені, як сама політика Лукашенка, накерована менавіта у сходній бок.
Добре, добре, дякую великі.
А про Лукашенко, пробачте, але мені все зрозуміло. Я просто кажу про усіх остатніх. Тобто, добре, кейс Лукашенки, добре, ми його справу зачинили, все, присуд винесли, якби, я думаю, що одноголосно у цій аудиторії. Я просто закликаю поглядеть на поводзіну всіх остатніх і подумати, і задуматися усім над своїми поводзінами.
Окей, а як задуматися? Ти можеш чимось ще порадити? Просто мені це цікаво, як, ну, може бути так само, ніж міняти там у своїх поводзінах, да, свої оцінки ситуації. Що конкретно? Да? От, тому що, ну, на самій справі то і опцій то не так шмат.
Ні, ну я не думаю, що Юрі захоче цю частку включити у програму. Ось, але,
ну,
ні, ну конкретно, ведаєш, я лічу, що зміна влади могла підбитися уже принаймні до кінця того року, літа ще фактично, коли б просто елементарно було, по-перше, більш ставку на забастовки. І каб була більша увага до гэтага моменту, умовно кажучи, контрактна система заява усіх. І некі акценти у гэтым напрамку яны вельмі шмат бы змянілі у падтрымцы. Другое, каб ты не пагодзішся, але я скажу, што я гэта назіраў таксама на, што называецца, grassroots level, не было гэтых дурных наездаў на сілавікоў, асабліва от як бы таких агульных. Не было гэтых глупых выказванняў там у нейкіх чатах. Я не ведаю, можа, часам гэтыя правакацыйныя чаты, можа, штосьці. Ад іх мусілі адмежавацца выразна. Трэці, каб было выразная вось пазіцыя, напрыклад, па гвалту. Каб было сказана Ціхановскай, той, хто выходзіць з гвалтоўнымі любымі дзеяннямі, ён не ад мяне. Гэта чалавек, які будзе асуджаны ў тым ліку і пры новым рэжыме. Кожны, хто выходзіць псаваць рэйкі, не можа быць ні палітычным вязнем, ні дысідэнтам. Гэта не наш чалавек. Гэта чалавек, які змагаецца за рэжым. Вось. І так далей. Я магу тут як бы доўга гэта працягваць. Але
а я не так бачу, я з гэтым не згодны. Я што неяк фармуляваў, калі не.
Ні, я проста кажу, што, ну, тут могуць, я так разумею, што твая ацэнка, я згодны, што сілавікі як бы там больш прапарцыйна ў разы абсалютна не дурнога гвалту застасавалі і вельмі непрафесійна дзейнічалі. Вось. Але тут усё ж такі я б сказаў, што варта сказаць, што таму што гэтае неправільна, таму мы не мусім адказваць на іх адмоўныя такія вось недапушчальныя дзеянні такім самым. І я разумею, што ў кожным статку могуць быць чорныя авечкі, да? Ну не хачу людзей з баранамі параўноўваць, ну добра, бываюць розныя як бы там вот людзі. Але гэта мусіць быць выразна сказана. Я, прабачце, хачу зноў-такі падкрэсліць, што апазіцыя ўсе гэтыя гады мела маральную вышэйшасць. Па двух пунктах, вельмі-вельмі важных, якія былі заўважаныя і дагэтуль пра гэта памятаюць, прабачце, нават сілавікі беларускія. Гэта тое, што апазіцыя выразна раней адстаранялася ад любых праяваў гвалту. І гэта было заўважана, і гэта ставіцца ў заслугу, прабачце. Другое, што апазіцыя казала выключна, ў прынцыпе, па вялікім рахунку, праўду. І гэта ўсе таксама бачылі. Не было нейкіх дзіўных заяваў пра тое, што вот насамрэч перамог Мілінкевіч. Просто казалі, што Ярмошына зноў скрала выбары. І гэта было праўдай, і гэта было абсолютно нейкім кансэнсусам. І гэта нават ведалі ўнутры беларускага рэжыма, ніхто ў гэтым не сумняваўся. І гэта ўсе ўспрымалі як балаган. І вось гэта, мам прыклад, маральна гэта вышэйшасць, яна страчана. Вось. І гэта вялікая параза вось гэтых пратэстаў у тым, што вот да гэтага дайшло.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч і нашая гостя сёння Мойра Уілан, дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогіі амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі «Нацыянальны дэмакратычны інстытут». Яна адна з аўтараў докладу, у якім гаворыцца пра магчымыя наступствы для дэмакратыі, для дэмакратычнага кіравання і для правоў чалавека ад новых тэхналогій, у прыватнасці ад так званай пятай генерацыі 5G. Спадарня Уілан, вітаю і шчыра дзякую вам за тое, што знайшлі час для гэтага інтэрв'ю.
Шчыра дзякую за запрашэнне, радая быць тут.
Шмат гадоў многія прадэмакратычныя актывісты амаль ва ўсіх краінах свету глядзелі на новыя камунікацыйныя тэхналогіі як на натуральнага саюзніка. Можа, нават як на сілу, якая па сваёй прыродзе спрыяе больш адкрытаму грамадству і адкрытай дыскусіі. Але мы пабачылі, што рэпрэсіўныя ўлады таксама ахвоча выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для сачэння за людзьмі, для дэзінфармацыі. Ці маглі б вы сказаць, якія асноўныя фактары вызначаюць, як выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі ў канкрэтных краінах, у канкрэтных грамадствах?
This is a broad topic, so we'll try to break it down
Гэта шырокая тэма, таму я паспрабую яе раскласці па пунктах і даць такі агульны агляд гэтых новых тэхналогій і асноўных сістэм. Рэч у тым, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі тэндэнцыямі ўсё часцей выкарыстоўваюць найноўшыя тэхналогіі, каб абмежаваць удзел і актыўнасць людзей у грамадскіх справах. Гэта робіцца любімай справай для аўтарытарных уладаў у крытычныя для дэмакратыі моманты, да прыкладу, падчас выбару, адключыць інтэрнэт, сачыць за насельніцтвам і вельмі скіравана абмежаваць доступ насельніцтва да інтэрнэту. Міжнародная супольнасць ведае пра гэта, але гэта робіцца праблемай, бо ўсё часцей тэхналогіі, якія выкарыстоўвае аўтарытарная ўлада, пастаўляюцца тымі, хто разумее, што ўрады могуць іх так скарыстаць і нават заахвочвае гэта. Нам, як супольнасці, даводзіцца пераадольваць разрыў паміж новымі тэхналогіямі і тым, што гэтыя тэхналогіі прапаноўваюць грамадству. Да прыкладу, 5G дае хутчэйшы інтэрнэт і стварае магчымасць для эканамічнага росту, але гэта трэба балансаваць так, каб захоўваліся сістэмы павагі да правоў чалавека. Такія сістэмы дазволяць тэхналогіям працаваць на карысць людзей у краіне, а не выкарыстоўваць тэхналогіі супраць людзей.
That will surround those and allow them to work for people in the country rather than be used against them.
Ці лічыце вы, што нейкія тэхналогіі могуць быць паводле сваёй прыроды, так бы мовіць, вызвольнымі? Ці наадварот, спрыяць цэнтралізацыі? Альбо гэта заўсёды вынік палітычных рашэнняў і сацыяльных тэндэнцый?
It's a very good question, because obviously technology, be it a cell phone or a 5G tower, is not inherently democratic or anti-democratic.
Гэта вельмі добрае пытанне, бо відавочна тэхналогія, такая як мабільны тэлефон ці вежа ў камунікацыйнай сістэме 5G, сама па сабе не ёсць дэмакратычнай ці антыдэмакратычнай. Аднак мы ведаем, што ёсць некаторыя кампаніі, базаваныя на Захадзе, якія актыўна ўдзельнічаюць у вызначэнні міжнародных нормаў і вітаюць тое, што мы называем калегіальнай сістэмай з мноствам удзельнікаў. Такая сістэма ў сваёй сутнасці дазваляе грамадзянскай супольнасці і парламентам уплываць на тое, што адбываецца з дадзенымі, якія збіраюцца ў канкрэтнай краіне. Таксама ёсць значны ўзровень празрыстасці вакол такіх рашэнняў, і насельніцтва ведае, якім чынам выкарыстоўваюць гэтыя дадзеныя. Аднак цяпер мы бачым, што шмат дзе ў свеце выкарыстоўваюцца кітайскія тэхналогіі. Кітайскія законы патрабуюць, каб доступ да звестак мела камуністычная партыя Кітаю. І гэта патэнцыйна дазваляе Кітаю скарыстаць свае вельмі прасунутыя сістэмы штучнага інтэлекту і тэхналогіі сачэння, каб сачыць не толькі за тым, што адбываецца ў іх краіне, але і што адбываецца ў свеце. Тут вельми добрый приклад, вельми продуманное використание личбовых инструментов супраць супольности рангинья у Мьянме и особливо супраць уйгуров у Китае, каб адасобить их от остатнего населения. Теперь эти инструменты размещают по всем свете, бо китайская инициатива «Один пояс, один шлях» ставить просовывание этих технологий на головное место сярод мэтаў замежной политики.
As the Chinese Belt and Road Initiative puts these technologies at the center of their foreign policy objectives.
Well, you are one of the authors of this report.
Ви одна з авторів докладу про те, що технології 5G можуть впливати на системи керування у нових демократіях і на права чоловіка. Але найперш, чи могли б ви потлумачити, як, на вашу думку, ці технології агулом поміняють наше життя? Спочатку у найбільш просунутих громадствах, а потім, можливо, і в інших країнах.
It's a good question because many of these we hear about 3G, 4G.
Гэта добрае пытанне, бо мы чуем пра 3G, 4G, 5G. Цяпер мы ўжо набліжаемся да 6G, але ў 5G ёсць некаторыя унікальныя магчымасці. Гэтая тэхналогія фактычна дазваляе нам пераскочыць з эпохі, калі мы проста дасылалі электронныя допісы, у эпоху, калі мы можам весці жывыя відэастрымы адразу на некалькіх прыладах у розных дыяпазонах частотаў. Паколькі базавая технология дозволяет это сделать больше эффективно. Эта технология принесет изменения в том смысле, что позволит больше скированный доступ до коммуникации. Это может быть добрым наступством. Эта технология так само позволит ширейшим супольностям удельничать у коммуникации. Например, чакается, что сельские жихары будут иметь лепшую связь и, например, смогут поглядеть такие видео, как это. У минулым такой магчымасці не было. Усталяванне інфраструктуры 5G ўжо адбываецца па ўсім свеце. Гэта не нешта, што мы можам спыніць. Гэта зробіць рэвалюцыю ў нашым доступе да камунікацыі і ў хуткасці, з якой розныя супольнасці могуць удзельнічаць. Гэта дазваляе нам зразумець, што да глабальных гарадоў, такіх як Нью-Йорк ці Парыж, цяпер далучацца сельскія жыхары, якія атрымаюць такія ж магчымасці доступу да інфармацыі і да яе пашырэння. Але за гэтай інфармацыяй таксама вельмі лёгка назіраць і сачыць, калі мы не ўвядзем юрыдычных абмежаванняў на тое, як кіраваць гэтымі дадзенымі.
Ці пагодзіцеся вы, што тут два галоўныя пытанні: хто валодае фізічнай інфраструктурай і хто мае правы ўласнасці на дадзеныя? Ці вы бачыце тут яшчэ іншыя ключавыя праблемы?
I think that those are the two most important, and it's important to realize.
Я думаю, что гэта два найважнейшыя пытанні. І важна зразумець, што мы тут бачым сапраўдны разрыў. Краіны маюць абгрунтаваны энтузіазм наконт тых перспектываў, якія прыносяць 5G для эканамічнага развіцця. Аднак не хапае разумення сярод лідараў ва ўрадах, што калі выкарыстоўваць тэхналогіі, пабудаваныя ў сістэмах, якія не паважаюць правы чалавека, да прыкладу кітайскімі кампаніямі Huawei і ZTE, гэтыя дадзены пойдуць у Пекін, які зможа мець да іх доступ. І да гэтых дадзеных змогуць мець доступ іншыя ўрады. Некаторыя могуць ведаць пра гэта, але лічаць, што гэта прымальная цана ў такім выпадку. Але ўрэшце, нават калі вы аўтарытарная дзяржава, гэта лічбавы эквівалент таго, што вы аддаяце кантроль за сваімі хуткаснымі дарогамі. Гэта змена, якой будзе вельмі цяжка даць зваротны ход, незалежна ад таго, ці вы аўтарытарны ўрад, ці вы дэмакратычны ўрад.
And in your opinion, who, на вашу думку, хто меў бы валодаць інфраструктурай і хто мець правы ўласнасці на дадзеныя?
Who should have the rights to this data?
So the rights of the data should be preserved by the.
Правы на дадзеныя павінны захоўвацца ў людзей у гэтай краіне. Менавіта таму мы падкрэсліваем важнасць калегіяльнай сістэмы з мноствам удзельнікаў. І менавіта ў гэтым мы бачым найбольшы выклік, з якім сутыкаецца дэмакратыя. Звычайна людзі маюць найбольшы кантроль за сваімі ўрадамі праз парламент. Але па ўсім свеце ўплыў парламентаў на прыняцце рашэнняў змяншаецца. Іх распускаюць, яны часта проста штампуюць падрыхтаваныя іншымі законы. А гэта першы сродак, з дапамогай якога можа існаваць празрыстасць і разуменне. У большинства країн телекомунікаційні компанії не знаходяться під контролем парламентської системи, навіть коли в Україні є парламентська система. Ми виступаємо за те, щоб телекомунікаційні системи були відкритими і прозристими, а так само мали некую ступень контролю, як, наприклад, у Еврозв'язі і Злучених Штатах. Там є некий узровень прозристості на кон того, хто контролює дадзене і хто може мати до їх доступ. Це має визначатися національними законами.
У своїм докладі ви пишете, що авторитарні уради, ці уради з авторитарними схильностями, можуть діяти більш ефективно і оперативно з допомогою технології 5G. Чи можете ви назвати конкретні небезпеки, у чим вони можуть стати більш ефективними у своїх авторитарних діяннях?
Магчыма, самае актуальнае, што мы бачым, гэта кантроль за інтэрнэтам у крытычныя для дэмакратыі моманты, такія як выбары. Цяпер гэта ўжо норма. Два тыдні таму мы гэта назіралі ў Замбіі. Там адбыліся дэмакратычныя выбары, вельмі паспяховыя дэмакратычныя выбары, але ўявіце, што пры гэтым не было доступу да інфармацыі ў дзень выбараў. І гэта ўжо зрабілася даволі стандартнай сітуацыяй. Таму гэта, бадай, самая неадкладная праблема ў тым, што тычыцца дэмакратыі. Недахоп інфармацыі ў моманты крытычныя для дэмакратычнай сістэмы. Другая праблема – гэта асобныя правілы для нейкай канкрэтнай групы насельніцтва. Як я ўжо згадывала, адзін з найбольш відавочных прыкладаў тут уйгурское насельніцтва ў Китаі. Іх цалкам пазбаўляюць доступу да камунікацыі. І нас таксама хвалюе ў такіх выпадках, як Афганістан, што будзе, калі Талібан цалкам возьме краіну пад кантроль і возьмецца за гэтае пытанне. У Талібана можа быць неабмежаваны доступ да таго, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, сачыць за насельніцтвам. У той час, як у насельніцтва Афганістану, агулам будзе ці абмежаваны доступ, ці ўвогуле ніякага, да інфармацыі, да навінаў, да базавых камунікацый. А калі такі доступ будзе, дык ён будзе адбывацца пад наглядам, ажно да ўзроўню канкрэтных асобаў і іх дзеянняў.
Якімі будуць вашы рэкамендацыі для людзей, якія жывуць у аўтарытарных краінах, дзе ўрад фактычна мае манаполію на кантроль за сродкамі камунікацыі? Ці ёсць тут нейкія тэхналагічныя шляхі гэтаму супрацьстаяць? Ці гэта, па сутнасці, заўсёды толькі пытанне палітычнага змагання?
Гэта вельмі цікава, бо якраз гэты момант стаўся вельмі важным ва ўзмацненні сувязяў паміж тэхналагічнай супольнасцю і праваабарончай супольнасцю ў апошнія гады. Мы бачым рост тэхналогій шыфравання, якія дазваляюць людзям працягваць сваю дзейнасць. Тут не трэба глядзець далёка. Мы пабачылі гэта ў падзеях у Мьянме і ў іншых месцах, дзе актывісты працягваюць такім чынам камунікаваць, а таксама відавочна і ў Беларусі, дзе людзі добра разумелі, калі выходзіць на канкрэтны пратэст у канкрэтны дзень. Тэхналогіі, якія дазваляюць абысці блякаванне, таксама відавочна развіваюцца. Ёсць шэраг сетак VPN, якія карыстаюцца даверам і маюць ухвалу з боку праваабарончай супольнасці. Таксама ёсць шыфраваныя спосабы камунікацыі, такія як месенджер-сігнал, які быў першапачаткова задуманы нашымі калегамі з фонду адкрытай тэхналогіі. Гэтая недзяржаўная арганізацыя ў США ў значнай ступені фокусуецца на тэхналогіях шыфравання, каб абараніць вэб-сайты. Як мы бачым, найбольш эфектыўна, калі такія арганізацыі, як мая, Нацыянальны дэмакратычны інстытут, іншыя праваабарончыя арганізацыі наўпрост камунікуюць з актывістамі, каб дапамагчы ім зразумець, якія інструменты тыя могуць скарыстаць для сваёй працы. Відавочна, што мы часта не хочам публікаваць такую інфармацыю на першых старонках газет, бо інакш гэта ператвараецца ў гульню ў ката і мыш супраць аўтарытарных урадаў. Але я магу сказаць, што ніколі нельга недаацэньваць дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў, бо яны знаходзяць спосабы камунікаваць праз гульнявыя платформы, яны здольныя каардынавацца іншымі шляхамі. Гэта сапраўды абнадзейвае, і нашая задача падтрымаць іх у такіх намаганнях, пакуль у іх краінах не будзе ўраду, які рэагуе на іх патрэбы і працуе, каб абараніць іх.
Last year we spoke with the head of with an owner actually of a company.
Летом ми розмовляли з владельником IT-компанії у Білорусі, яка серед іншого розпрацьовує системи контролю, у тому числі з технології розпізнавання тварин. Компанія трапила у санкційний список Євразвязу. І він був з цим незгодний, і його аргумент був фактично тим, що вони просто створюють технологію. І це не їх вина, що урад використовує цю технологію ніяким чином. У санкційний спіс вони трапили тому, що цю технологію використовували, щоб розпознати і арештувати демократичних активістів, як мінімум у одному випадку. На вашу думку, наскільки бізнес несе відповідальність у такому випадку? І чи можна оправдатися тим, що ми тільки робимо нейтральну технологію, а урад її використовує потім?
We firmly believe that companies are accountable.
Ми глибоко переконані, що компанії мають відповідальність створити нові технології на користь демократії. У нас є коаліція, яка допомагає їм діяти таким чином, але ми переконані, що вони несуть відповідальність за те, щоб проектувати це демократичним шляхом. Технології зачинення бодай тепер одні з самих проблематичних. Бо коли їх правильно використовують, вони можуть допомогти гарантувати людям безпеку у різних значних аспектах життя. Але ми так само бачимо випадки кшталту того, про які ви згадали. Ці зовсім недавній випадок ізраїльської компанії Pegasus NSO, де її клієнти використовували технології компанії, щоб сочити за журналістами, демократичними активістами, правооборонцями і так далі. Найлепший спосіб, яким можна досягнути зміну у цій сфері, це ініціатива «Паризький заклик», на яку я хотіла б звернути увагу вашої аудиторії. Компанії, уради, політичні партії, недержавні організації об'єднують намагання, щоб сприяти кібербезпеці на демократичному підбурку. Ми сподіваємося таким чином випрацювати набор норм, які компанії обов'язуються виконувати, щоб оборонити супольності. Щиро кажучи, вони мають допомагати супольностям, які допомагають їм процвітати. Більшість з цих компаній були створені у демократичних системах і у ліберальних економіках. І нам тепер треба їх допомога, щоб оборонити усе це. Таким чином у нас відбувається розмова. Перша фаза – це почати діалог і заохочувати ті компанії, які діяють правильно. Показати, що є ринкова коштовність у тим, щоб так діяти. Ми працюємо над тим, щоб створити такі набор норм, де компанії зрозуміють, що їх запросять у цю простору, і що для їх так само може бути вигідно робити правильні учинки.
Well, my last question would be again quite general.
Моє останнє питання знову буде доволі агульним. Можна почути думку, що технологічний прогрес, поводля визначення, поводля своєї природи, утягує нас у більшу кількість сувязів, комунікацій і покидає нам менш приватності. З розвитком 5G зв'язана ідея, що з'явиться інтернет речей. Наприклад, у наших кросовках буде стояти некий чип для сувязі. Чи лічите ви, що у гэтым сапраўды ёсць некая непазбежнасць? Чи гэта варіант маркетинговой стратегії? Калі нас спрабуюць заахвоціць мест такія кросовки, магчыма, яны будуць таннейшымі з чипом, чым без. А кампанія, якая продає кросовки, буде зарабляць на продажы ваших дадзеных. Что вы думаете про это?
Chip and sell your data to some company who sells the shoes. What's your idea about that?
So the difference that
розніца в тим, що ми справді хотіли б заховати особистий індивідуальний вибір. Коли ви хочете мати кросовки, які будуть вам підказувати, що вже час йти на пробіжку, які дають сигнал на ваш телефон, що вже час їх скористати, це повинен бути ваш вибір. З більшістю компаній ви будете заключати погоднення, щоб сказати, що ви погоджаєтеся на це повідомлення і що ви погоджаєтеся, щоб це ваші дії відсочували. З чим ми не погоджаємося, і про що варто протягувати дискусію, притягувати до цього увагу, це коли користальники не мають вибору. Це може робити урад, який сочить за ними без їх відома, бо таким чином технологію так само використовують. Чи це може бути компанія, яка продає гетеє дадзіне, чи виставляє їх на ринок, не обороняючи. Це неспинне змагання. І я не думаю, що міжнародна супольність уже прийшла до правильного розв'язання гетеї проблеми. Але я можу сказати, що тепер цяпер гэтаму пытанню надаецца вельмі шмат увагі, і мы робім шмат, каб захаваць яго ў цэнтры ўвагі. Думаю, што ў наступны год ці паўтара мы пабачым шмат зрухаў у гэтым пытанні. Кампаніі і ўрады будуць працаваць разам, каб гарантаваць нам бяспеку, але пры гэтым захаваць адкрытую прастору, дзе людзі будуць мець выбар і доступ да той інфармацыі, якую яны хочуць мець. Да прыкладу, у пытанні 5G мы спрабуем патлумачыць людзям, што іх дадзеныя пойдуць у Пекін і што гэтыя дадзеныя будуць выкарыстоўваць. Мы нават не ўпэўненыя, што ўсе ўрады, якія заключаюць такія пагадненні, разумеюць гэты факт. І гэта ўжо робіцца пытаннем суверэнітэту ў той жа ступені, як і пытаннем асабістай свабоды.
Шчыра дзякую.
Шчыра дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Мойра Уілан, яна дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогій амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Нацыянальны дэмакратычны інстытут. Нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш YouTube-канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Кожный живет.